solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Alaba, eta prest gaude gu aurre egiteko goizeko 10ak eta 10 minutu pasatxo ia goizeko 10ak eta 4 den direnean badakizu, gurekin egunero bezala zuzenean egoteko 12ak bitartean hemen gaudela Bilbo Hiri Irratikoak. Eta gaur osteguna izaki, ba hartu dugu gure denboratxoa ematen duen beste, luzatu behar baldin badara luzatuko gara eta laburtu behar baldin badugu, laburtuko dugu. Bueno, gaurkoan ona propio estudioetara aspaldiko laguna etorri zaigu Koldo Celestino da, bera Koldo, egunon ongi etorri.
Egunon bai.
Eta Koldo, beste osatzen artean, bada Kurkuluzetan, elkarteko kidea eta kudeatzailea, suspertzailea, ez dugu esango, arima izatera, ez dakik gueltzen den alesten eltzen, baina, bueno, hor da, horreindik ez, bueno, espirituaren gauzak hor utziko ditu, Kurkuluzetan, Koldo, esaten dugunean, ze ulertu behar dugu?
Ze ulertu behar den, ba, azteko, jakin behar duen zer den hitza, ez? Ja, bide batez, hitza agertu denez, zein dazko ez dakita da, Bizkaiko hitz bat, kurkulusa da, erderaz da, taba. Eta orduan hori da, antzinako, ba, jolas bat, ez? Ni batzen duen, ama horretan jolazten, zua, kurkulusetan aritzen zela, hau da, tabetan, edo tabekin jolaztea, ez? Bueno, orduan hori dela eta, ba, izen hori asmatu genuen. Eta izen hori asmatu genuen zertarako, ba, hain zuzen ere, ba, aspaldik egiten ari ginen gauza bat, ba, hobetzeko eta hobeto bideratzeko. Hau da, orain dela ja mar urte baino gehiago, ba, hemen kafe antxokeren inguruan, eta izuzen zen bat gararen, ba, babespean, ba, umegune bat sortu zen, eta umen aur mundu hori nolabait, bueno, indartzeko eta konpaktatzeko, ba, bueno, atal bat edo zail bat antolatu zen, umegunea ditu zena, baina denboraz hobeto antolatzeko eta hobeto bideratzeko eta indarrak bertan zentratzeko, ba, beste elkarte bat antolatu genuen, eta elkarte hori, edo elkarte horri, ba, jarri genion izen esan da, lehen epatu dana, Kurkuluzetan. Eta beraz, Kurkuluzetanen helburua da lehen egiten genuena, baina asko hobeto, hau da. Hasiera baten aurren inguruko ekitaldiak eta ekimenak antolatzen genituen bezala, ba, horrekin jarraitu izan dugu, horrekin jarraitzen dugu, eta batez bez entratzen gara, ba, eskolaz kanpoko ekintzetan, hau da, musika, dantza, antzerkia, horrentzako espektakulak iganbetan, antzerki eskola bat montatu dugu, baina gero handik aratago joan gara, eta ez bakarrik kafe antzokiko egoitzan, baizik eta hemendik kanpora ere, ba, gure esparroa zabaldu dugu, eta une honetan, ba, aur antzerki talde bi ditugu, Euskal Herrian zehar ba, ibiltzen direnak, eta gero, ba, antzerki eskolak ematen ditugu Bilboko, Bizkaiko, zango nuke, Bizkaiko hainbat hainbat eskoletan, baita Txorierriko, dio, bueno, Bilbo inguruko eskoletan, eta gero Txorierriko zenbait eskoletan, eta guztira 500 ikasle inguru ibiltzen dira antzerkigintza egiten, ez? Eta orduan hori da apur bat, ba bueno, Kurkuluzetanen inguruan ba egiten ari garen. Hau da, aurren mundua eta aur euskaldunen mundu hori nolabait indartu nahian, konpaktatu nahian, eta bueno, ba, ekarpen txiki bat egiten, ba, etxe honetan orokortasunean, ba, egiten den gauza guztiekin bat eginez, ez? Hau da, hemen hainbat gauza egiten da, ba, helduentzat, gaztentzat, orduan guk, ba, aurren mundu horretan, ba, saiatzen gara, ba hori, ba, olako gauzatxoak egiten, eta gauzatxoak esate ditugu, ba, oraindik gauzatxoak egin behar dugulako, baina fruituak egia esan da nahiko emankorrak izan dira, ez?
Kurkuluzetan aipatu duzu egunerokotasunean murgilduta dagoela, eguneroko jardun horretan ari zaretela, Bilbon eta Bizkaiko zenbait eskoletan, antzerki, musika, aurren mundu hori kudeatu nahian, alaitasuna eraman nahian, aurrak eta protagonista bilakatuta, eta alako batean joan den aste eta bertan, edo duela 15 bat egun eta hor kafean zokian hainbat emanaldi ikusi izan genituen musikaren eta paketaren inguruan, eta oraingoan aur nun, ba, ikusi izan dugun datorren astetik aurrera 10. Aur antzerki topaketak, hori da azken batean, urtean zehar egiten den lanaren, ba, oltzaratzeko aukera bat, posibilitate bat, ez da, topaketak izena ipini diozua.
Bai, ala da, eta topaketak dira, esan behar doi, 10. Urteurrena dela, horregatik guretzat da, bueno, ba, urte berezian zuzen ere, hasiera baten azeginean, ba, ez genekilako zondo, ba, zer nolako erantzuen agongo zen, tekuzu dugu, ba, bueno, ba, urteak arreden diren inean, ba, indartu egin dela. Eta bai, zuk esan duzun bezala, gut topaketa batzuk ditugu, ez dugu lehiaketa bat egiten. Hemen adibidez, ez hemen Bilbon bakarrik, Euskal Herriko hainbat lekutan badago joera bat egiteko beti lehiaketak edo txapelketak edo lako historiak, ez? Eta kasu batzuetan eta gauza batzuetarako, bueno, interesgarrak izan daitezke, bueno, ba, aliziente bat edo pizgarri bat, baina gu kontuten harturik antzerkigintzaren egoera zein den. Hau da, jendela ez dagoela ohituta, ez dagoela ezita antzerke ikusten, antzerkira joaten. Bestetek ikusita euskaren egoera zein den Bilbon. Bestetik ikusita eskoletan egiten diren aleginak antzerkia lantzen eta euskara lantzen, ba, ikusten dugu egokina ezela aurrak leia baten ipintzea, baizik eta animatzea eta nolabait denak irabazle ateratzea. Horregatik guk lehiaketaz dugu egiten, adibidez Bilboko udaletxak antolatzen du lehiakera bat, eta txapuldunei ematen dute aukera, ba, Arriagan haien antzeslana aurkezteko. Eta orduan, ba, guazera batetik pentsatu genuena izan zen, hemen irabazleak denek izan behar zutela, eta orduan ez bakarri talde bati, ez diogu ematen aukera talde bati parte hartzeko antzoki baten, baizik eta talde guztiei. Erroan, talde guztiek parte hartzen dute benetako antzoki baten, hau da, Bilboko kafe antzokian, eta talde guztiek irabazten duten lehenengo saria. Horregatik talde guztiei ematen diogu, ba, haien saio amaitutakoan, oroigarri bat, ba, nolabait, bueno, ba, errekonozimendu gisa egin duten lanagatik, eta pentsatzen dugulako, ideia ez dela leian edo ikustea, ba, ea bigarren mailakoek, bosgarren mailakoek, baino beto egin duten antzeslan bat, gure ustez hori ezinezkoa delako aztertzea eta ikertzea, baizik eta ikustea beste aur batzuk egiten duten, haien lana aurkestea, ba, haien guraso, senid edo lagunen aurrean, eta amaieran, ba, denok, ba, sentitzea, benetan, topagune batera etorri direla, hau da, leku referentzial batera etorri direla, nun urtean zehar egindako lana aurkesteko, ba, aukera esan duten, eta bestetik, ba, sentitzeko, ba, benetan haiek protagonistak izan direla. Leia baten, edo leaketa bat, lehia baten sartu bagina, lehiaketa bat egingo bagenu, azken finean, beti gongolitzateke lehenengo, bigarren, hirugarren, zazpigarren eta margarren postuan gelituko itzateken jendea, klar, eta margarren postuan gelditzen den horrentzat, ba, pentsatzen dugu, ba, izan behar dena nahiko frustrantea, nahi baldin badugu pertsona horrek jarretzea antzerkia egiten, eta zantzerkia antzerkia egiten gatik, baizik, eta horren atzean dagoen guztia, hau da, publiko aurrean adirazten, barruan dauzkan sentimentuak eta ideiak ateratzen, eta horregatik pentsatzen duguna da, jende guztia, maila berean ipini behar dela, topaketa bat antolatu, eta denborak eman dugu arrazoia, eta datuak hor daude, hau da, bueno, ba, aurten egongo dira 550 antzesle, edo aur artista txiki kafean txokian, 11 eskola eta ikastoletatik etorko dira aurrak, baita 2 antzerki eskoletatik, eta gero, bueno, ba esan behar dugu gainera egute egiteko neku justu bil garela, ze hau egingo da 7 egunetan zehar, baina azkenean egutegi astutu behar izan dugu, jende gehiago zegoelako apuntatzeko, eta zoritzarrez batzu izan behar diegu, ba, bueno, berandu heldu direla, ba, eta jaz dagoela lekurik, ez? Baina, bueno, horrek esan nahi du, bueno, zaletasun alde batetik, bueno, basortzen ari dela, eta bestetik asmatzen ari garela, baina ez gu, antolatzaile bezala asmatzen ari garela, baizik eta era kolektibo baten izan behar dugu, ba, bertan ere parte hartzen duten, ba, ikastola eta ikastetxek, apostu egiteagatik proiektu edo ekimen honen alde, ba, bai, asmatzen ari direla, hain zuzen ere, ulertu dutelako, importantena ez delako hain zuzen ere, aurrak sartzea lehiaketa baten, baizik eta ulertzea, azken finean hau da, baizik eta prozesu bat, ez? Ulertzea, ba, haiek egiten dutena besteen aurrean ba, aurkeztu behar dutela eta alik eta oberen egin behar dutela. Eta horrean ikustu dut saririk onena. Ez gauza material bat edo lehenengo maila edo mina bat ipintzea, baizik eta haiek sentitzea egiten dutena zeuzertarako balio duela. Ez?
Ha, ha, beraz partaidetzan oinarritutako ekimena da aurrenean zerki topaketa hau esan duzun bezala kopuruak ez dira hauntzen gaberdiko estula esaten den bezala 550 aurror buelta-bueltaka amaitza talde parte zuzenean hartuko dutenak kanpoan ere geratu izan dira esan duzun bezala zoritxarrez beste urte batean seguraski aukerarik daukaten horretarako hori da holtzan kafean zokian ikusiko duguna datozen egun eta baina horrek suposatzen dut ikaragarri lan handia suposatzen duela urtean zehar ez da koordinazio mailan ikastolata eskoletara joatea gurasoak irakasleak aurrak beraiek hori soratzeko moduko izango da ez?
Ba bai bada baina bueno bai gustora egiten dugu bada baina guk ulertzen dugu hau da guk hau antolatzen dugunean bai jartzen gara eskola eta ikastetxe gaztola horietako irakasleen lekuan hain zuzen gu bertan bai irakasle gisa aritzen garelako ez horrean egia da, bueno, ba, antolatzeko ba, aurretik ibili behar dugula, jendearekin komentatu, jendea animatu, gero teknikariekin bebai harremanetan, lokal hartu behar da, lokal reservatu behar da, gero, bueno, horre suposatzen duen guztia, ez antolaketa guztia. Baina, balantzan jartzen badugu, ea merezi duen alez, bu argita garbi ikusten du, balantza ba, alde batera doala, eta gainera era positiboan, ez? Aizu zen ere, ba, ikusten dugulako, ba, inbat hilabetetan aurrak ibiltzen direnean, eskoletan, ba, antzeslan bat, prestatzen edo jolas dramatikoak egiten, eta gero horren ondorioz antzeslan bat ba, burutzen, egundoko ilusioa egiten die ba, etortzea kafe antzokira, etortzea antzoki batera eta haiek benetan sentitzea direla bueno, ba, artista batzuk gainera esaten duenean artistak batzuta igual zaila da ez? Baina gu zeiatzen gara gutxenez ba, beste referentzi batzuk trasladatzen, ez telebistan agertzen diren artisten referentziak baizik eta beste referentzi batzuk hau da normalena da, ba, aurrentzat, batez be gaztentzat, aurra begira, gaztentzat, baina normala da, ba, haien referentzia izatea telebistan agertzen diren artista. Baina gu beti saiatzen gara, eta hori irakasleekin hitz egiten dugunean, saiatzen gara beste balore batzuk trasladatzen, ez? Eta batez be haiek ulertu behar dute, ondo pasatu behar dutela, ondo pasatze hori izan behar dela nolabait transmitituta publikoarekin batera, hau da publikoak ere ondo pasatu behar dela, hor da komunikazio bat egon behar dela hor, publikoa eta artisten artean, eta bestetik, barruan daukatena seriotasunez landu behar dute, seriotasunez atera behar dute, baina batez be aurrei, komentatzen diguna da, ondo entzun behar dela, altu txikin behar dutela, bertan egongo diren haien ikaskide, edo anaia arreba, edo gurasoak ba, pozik ikusi behar dutela egiten dutena, eta azkenan ba, gustora amaitu behar dutela haiek egin duten edo egingo duten lanarekin. Horan, balore horiek, logikoki ez daukaten zer ikusirik, telebistako artisten gandik datozkigun balorekin, ez da beste goi maiako ez dut esango, beste estratosfera bateko balorek. Eta azken filan, du egiten nahi gana da, kurrikulun askotan agertzen diren balorekin bat eginez, antzerkiaren bidez, eta antzerkia ba, tresna bat izanik, ba, izuzen ere ba, oinarrezko gauza batzuk egiteko. Gero horra begira batzuk helduko dira artiste esatera, edo ez, bueno, hori da bigarren mailako gauza bat, baina hemen importantena da, haiek ondo pasatzea eta adierazpen, gorputza adierazpena, eta eraskotako adierazpenak trasladatzea, eta ekartzea, eta sentitzea gauza natural bat bezala, ez? Eta gainera, nik uste dut, eta denboraz egingo bagenu ikarketa bat, hemendik pasatzen diren hainbat eta hainbat aurrek gero aurrera begira asko hobeto egongo dira prestatuta ba bueno ba bizitzarako ba adierazteko, hitz egiteko, mugitzeko eta bar, ez? Hori da azken finean, bueno, gure garpen txikitxo. Orduan bai, bada nahiko edo bai, lan handia da ba bueno, guztia prestatzea, baina argi dagoena da batzu gainera hasiratik egon zirela eta oso gustura daude eta oso animatuta, ez? Eta gainera honekin lotuta esan behar dugu 10. urteurren honetan ba badagola ikastola bat, Karmelo ikastola hasiratik egon dena eta hasieratik ba gai hau ba, oso seriotan hartu zuena eta aurten ere ba haiei omenaldi txikitsu bat egin nahi diegu hain zuzen ere bueno, ba hasiera-hasieratik egon direlako, sinistu dutelako proiektu honetan, eta bueno, ba eredu gisa, ba bai omenaldi txikitsu bat egin nahi dugula, baina beti ere kontutan harturik hemen irabazle denok irtetzen direla eta importanteena dela esaten den bezala, importante da parte hartzea. Baina gainera da parte hartzea eta gainera irabaztea, ez? Kiroletan esaten da. Importantea ez da irabaztea, baizik eta parte hartzea. Ba honetan parte hartzea, ze parte hartzen baduzu ja irabazita daukazu nolabait leia hori, ez?
Bueno, hori, alde batetik uste dut ideiak edo behintzat oinarrian dagoen filosofia argi eta garbi geratzen dela ikuspuntu horretatik. Zer nolako obrak plazaratzen dituzte aurrak? Edo zer nolako gauzak edo lantzen dira esan nahi dut originalatira tradizio batetik hartutako antzeslanak moldatutakoak edo zer esan genezake?
Bai, esaten den bezala posten naiz galdera hau egiteaz. Bai, hain zuzen ere, eske hori komentatu nahi nuen, ze lehengo egunean hori dela hilabete bat, edo lan, euskal idazle batzuk, ba, berrian, bai, egunkarian, ba, idatzen zelan haiek idazten dituztela obrak, ez, antzeslanak, eta gero, inork ez dituela holtza eramaten, ez? Eta hori egia da neurri handi baten kontutan harturik haietariko askotasko ba idazten dituzten obrak, bueno, ba direla helduentzat, ez, nagusientzat eta hortik ez dira bideratzen. Aurren kasuan ba esan behar dugu denetarik dagola, baina neurri handi baten antzeslan gehienak dira asmatutakoak. Horrek badauka beralde positiboa da, ba, antzeslanak asmatzen badira, bueno, horrek suposatzen du, ba, badagoela jendea, ba, burua nolabait, bueno, ba, horretan daukana, eta prest dagoena, ba, antzeslan berriak asmatzeko, eta sortzeko, badaude beste antzeslan batzuk, ba, idazle batzuenak direnak, baina kasu gehienetan moldatuak izan behar dira eta ez daude egokituta. Hau da, hemen aurkeztuko dira antzeslanen 80% dira asmatutakoak, dira berriak, dira leku bakoitzean egindakoak, eta 20% izan daitezke idazlenak, baina gero horiek moldatu behar dira. Honekin zer esan nahi dut, alde batetik positiboa dela asmatzea, baina bestetik ikusten dela defizit bat, eta hori ikusten dut idazlek ere ikusi beharko luketela, edo agian gitaren artean baztertu beharko genuke, bazeran gaur egun eskoletarako ez daudela testu prestatuak, eta orduan, bueno, hor dago defizit handi bat. Kontutu harturik gainera, ikasgeletako ratioa antzerka egiteko nahiko altu da dela, bai, 25 ikasleena da, eta orduan 25 artistentzako antzeslan oso gutxi dago. Amabos, amar pertsonentzako antzeslanak, askotan oso luzeak dira, askotan gaia ez du engantzatzen ikaslekin, orduan, guzti horren moldaketa egin behar baldin bada, eta egiten da, baina azkenean egiten ari zara antzeslan berri bat, ez? Orduan ikustut hor dagoela atal bat, landu gabe dagoena, eta landu beharko litzatekena, eta nik ustut gainera, nolabait, publikoak, nolabait, zatarren ikasleak eta ikastoletan, eta ikastetxetan, eskatzen ari dira, ze ez dago testurik, eta dauden testuak dira, aurrekin konektauta ez daudenak, salbuespen, errode badaude batzuk, egia esan da, ondo lantzen dituztenak, baina bi edo hiru idazle izan daitezke, askoz gehiago, zein daipatuz, oso zaila da, agian da, ez dakit, edo jakintasunagatik, edo ez jakintasunagatik eskoletan zer nolako denbora daukaten hau prestatzeko, ose, askotan denbora gutxi izaten da, zenbat ikasle, ze ikasle kopuru daukaten, orduan, nik uste hori dela, aztertu barreko gauza bat, eta landu barreko atal bat, ez? Dena den, bai, aipatuko nukela, antzesla guztien artean badagola bat, eta da moldaketa bat, eta ez dakizako izango den, ez? Ez dakat ikusita, titula da Romeo eta Julieta, aurkeztuko du Txorierriko antzerki eskolak, eta bueno, ikusiko dugu zelakoa den, baina, suposatzen dut, mende honetara ekarreta izango dela, hurbila izango dela, eta neurri handi baten, farregarria, ez da? Ikusiko dugu,
Bueno, erronka hor dago, publikoki mikroen bitartez botata, ganera zuzen zuzenean baten batek eutsi nahi baldin badio, horrelako erronka bati ba benetan oso polita izan liteke. Esan bezala gero programari egitarauari erreparatzen baldin badiogu, datorren astelenean maiatzaren 10ean hasita 7 egunez zehar, ba hor zenbait talde, zenbait eskola eta ikastoletakoek parte hartuko dute zerbait aurreatu dezakezu.
Bai, bueno, zerrenda oso ez dut aipatuko igual se oso luzea da, ez? Baina bai, datorren astelenean hasiko gara, astelen taste artean eta gero ostegunean, gero urrengo astean, hau da, maiatzen 17, 18 beba eta 19 beba hiru saio egongo dira eta gero maiatzaren 24an ba beste bat, hau da, guztira 7 egun izango dira. Egun bakoitzean egongo dira 3 edo 4 antzeslan. Eta bueno, ba datorren astelenean bertan ba egongo dira adibidez Deustuko ikastolako 6. mailako aurrak talde bat egongo da, Zurbarango ikastetxetik batorreko da beste talde bat eta Mina del Morro ikastetxetik beste talde bat, ez? Bakoitzak aurkeztuko dituen obrak izango dira alde batetik Deustuko ikastolakoek Urkuluetako bainuetzea, antzeslana, Zurbarangoek Printze Urdinaren Bila eta Mina del Morrokoek Hotel Beldurgarria. Bueno, hori da astelenean izango dela eta gero urrengo egunetan ba beste eskola eta ikastole parte hartuko dute, Intzizu ikastola, Zurbaranbarriko ikastetxea, Basauriko ikastola, Urretxindorra, Carmelo, Gallego Gorria eta gero esan bar dugu ba hemen kafean txokian eta gure gidaritzapean badagola antzerki eskola bat eta antzerki eskola hori deitzen da Kurkulusetan antzerki eskola eta hoiek ere ba egun baten parte hartuko dute eta gero Txorierren daukagun beste antzerki eskola hoiek ere hango bi talde etorriko dira eta bertan ba aurkeztuko dute lehen esan dudan obra hain zuzen ere Romeo eta Julieta eta gero banku lapurketa eta bueno beste obra batzuk, baina bueno, denak ez ditut aipatuko. Ordan ikustut oso da ongo dela, beste urtetako esperientzia ikusita, ba ni seguru nago betekada egongo dela egunero eta gainera hemen aipatu behar da aurrekin ba zerbait egin baldin badugu nagusiekin, ba nik uste dut bai aurrera pauso bat eman dugula, hau da. Nik goratzen dut lehenengo urtetan ba aurrek antzerka egiten zutenean esan dudan bezala, egun bakoitzan daude hiru edo lau talde, ez? Ba, aldemagun, lehenengo taldeak bere antzeslan egiten zuenean, jeisten ziren bera, teorian ikusteko, ba, beste taldeek zer egiten zuten, baina aldiz, guraso askoren erreakzioa zen, umeak hartu, eta venga, venga, ja, etxera jumar dugu, ja, ikusi zaitu, eta etxera, ez? Ja, horrega dertzen zuen, errespeto falta izugarria. Hori, alde batetik, zeindu dugu, bestetik zeindu dugu, ba, estenan dauden bitartean, jendea izirik egon behar duela, eta bueno, nik uste dut ba eziketa hori be bai, ba bueno, ba egiten ari garela helduentzat eta honek ematen du tontakeri badela, baina oso importantea da, ze claro, aurrek ez badute ikusten gurasoen aldetik interes minimo bat edo ez badute ikusten haiek ere, hau da, haien gurasoak interesatua daudela, azkenean umearen erreakzioa bada eskifian ikusten duena eta etxean ba gurasoek erakasten dietena. Horregatik oso importantea da gurasoen jarrera eta helduen jarrera ba positibo eta aktibo izate bat.
Ba mezua hor dago, gure partetik gogoratu 10. aurrean zerki topaketak abian direla, lehendabiziko emanaldiak datorren astean izango direla, astelen, astearte eta ostegunean. Iruzpalau eskolak, ikastolak, zentro hartuko dutela parte egun bakoitzean, hartzaldeko 6etan hasitako emanaldiak izango direla eta prezioak ere ba krisiari egokituta daudela, 2 eurotan.
Bai, beraz jendeak ulertuko duen bezala, honekin ez dugu estaltzen ez da bi bombillaren prezio, ez? Baina bueno, askota eta balantzarekin jarraituz, ba jarri behar dugu ea zer den atera nahi dugun etekina edo etekin soziala, etekin ekonomiko, eta kasu honetan argi dagoena da ekonomikoki ba ez dugula ezer ateratzen, baina nik uste dut sozialki eta kulturaldetik, euskaraldetik nik uste dut etekina oso handia dela.
Ba ez dago guk ere, alde horretatik inolako zalantzarik, animatu entzuten ari zareten hoi, ba izan aurri, izan gazte, izan adinekoak, kapeantzokiaren ateak ireki eta izango direla datorren astean, astelen, astearte eta ostegunean, urrengo astean ere izango direla emanaldiak 10. aurra antzerki topaketaren inguruan hartzaldeko 6etatik aurrera, beraz, etor zaitezte eta gozatu, ez dago besterik. Ba Koldo Celestino, mil esker, gurekin egotea gaitik eta ondo pasa, ez dakit Castellanos bazegoen esaldi bat hor teatro mundukoak eta erabiltzen zutena, kaka asko zuen
bai,
zate,
eta guantzarki eskoletan bueno, egiten duguna da bai, bai, gaina, esalpen ematen dugu zein dasko ez daki zergatik egite esaten den hori, ez? Bai, eta bueno, nik aipatuko jende asko jakingo du segurazki, baina esaldi hau basortu zen zuzenen lehen antzerki saioak egiten zirenean, ba, ikau, jendea zen juten ez metros, da ez kotxez, juten ziren, ba, edo saldiz, edo gaurdiz, orduan ga, hor inguruan, ba, parkatu behar zuten ez, ba, imaginatu, ba, saldi guztiek zean usten zuten ingurua, ez? Eta orduan barrutik, ba, artistek, ba, kakaen usteinak dia, somatzen bat zuten, horrekadea zen zuen, jende asko zegoela, publiko asko zegoela, eta beraz beteta zegoela antzokiaz. Orduan, bueno, ba, hori da nolabait, bori, suerte mateko esaldi bat, eta bueno, ba, dirazgarrik argina da, baizuen, animalien kakarena. Eta orduan kakasko baldin badago, horrek zain du, jende asko etorri dela gurdiz, eta horrek esan nahi du, ba, arrakastatxu izango dela, gutxienez publikoan aldetik. Gero artistek erakutsi behar dute, eta ondo altu dutxu behar dute pabilloia, baina gutxienez publiko aldetik erantzuna hor dago, ez? Ba, eta kasuretan bai, balio du.
Ba, gonda dila zuen artean ere bai kakaren perfume, edo usaien gozo hori. Eskerrik asko, Koldo.
Vale, ja, esto bat arte, bai.